Tady je něco napití pro hrdiny, prohlásil Drobeček a rozhodil lahve mezi nás. Sousedi museli zrovna fasovat menáž, když jsme sem vpadli. Smůla, co? Na zem těsně vedle porty se svalil medvěd. Byl nepříjemně popálen kulkou na rameni. Vyčistili jsme mu ránu a zavázali ji. Jako útěchu ochotně přijal dvě lahve ruského piva, jež do sebe nalil naráz. Viděli jste, jak umí bojovat? Pochlubil se Porta. Najednou popadl dva Rusy a rozmačkal je jednoho od druhého. Udělal to úplně lehce, jako by byli ze skla. Pravda, o tom určitě napíše pěknou historku, zasmál se legionář. Určitě budou tvrdit, že už máme takové ztráty, že musíme jako vojáky cvičit zvířata. Ten musí být na bolšány určitě pořádně nahrábnutý, zauvažoval Gregor a poškrábal medvěda na krku. Co ho takhle poslat na partajní schůzi? Byla by to švanda, kdyby tam s nimi zatočil stejně jako s těmi vojáky. Určitě by to udělal, potvrdil Porta. Socialistické diktátory nemá zvlášť rád. Vstávat, vstávat, houkl na nás netrpělivě dědek. Takhle se míru nedočkáme, když si na jeho vybojování nemůžete najít čas. Polní dělostřelectvo zaměřilo svou přehradnou palbu přesněji. Tiskli jsme se co nejhlouběji do děr po granátech. Zhora na nás pršeli hlína a kamení. Měli jsme velkou práci s tím se znovu zakopat. Z vybuchujících vysoce explozivních granátů se všude rozlezal kyselý pach kyseliny pikrové. Svíral nám hrdlo, jako bychom se nadýchali výparů přímo z kádě. Rusové se stahovali zpátky, řítili se po zcela holé krajině a země se pod nimi otřásala jako raněné zvíře. Naše těžké dělostřelectvo z elipsy ostřelovalo ruský týl. Tam, kam dopadly jeho 380mm šrapnely, nastala nepopsatelná zkáza. Již i jenom jediný výbuch stačil na to, aby rozdrtil lidská těla na atomy. Ležel jsem v krytu společně s Juliem. Měl jeden z nových kulometů MG-42 a byl na něj pyšný, jako by ho sám vymyslel. Svatá matko kazaňská, to je přece opravdová německá zbraň. Nohama se zapíral o jakousi skálu. Je dost obtížné zůstat klidně ležet s takovou zbraní. Julius se škodolibě usmíval. S takovými mlátičkami, jako je tohle, můžeme bolšány opravdu zahnat až zpátky domů. Dlouhá dávka přeorala zemi těsně před námi. Vystrašeně jsme rychle sklouzli až na dno jámy po granátu. Ty svině, zavil Hajde vstekle. Potřebuju podpůrnou palbu, zařval Drobeček z vedlejší jámy. Jsi v pořádku? Zahulákal na něj Julius a uvolnil pojistku kulometu. Jenom střílej z tý svý zasraný stříkačky, ty mrňavá píčo, zaječel rozzuřeně Drobeček. Ne ale po mně, ty buziku, protože jinak si z tvejch střev udělám tkaničky do bot. Hajde začal střílet krátkými, přesně mířenými dávkami. Drobeček se dal s rachotem do pohybu. Pro všechny ostatní to bylo téměř na úrovni zázraků vidět, jak rychle se může chlap v tak členitém terénu pohybovat. Prohnal se kolem nás jako vichřice. A jak bylo jeho zvykem, po celou dobu si přitom povídal. Teď vás dostanu, odporní Stalinovi frackové, je to jenom vaše vlastní chyba. Vyskočil jsem a vyřítil se za ním. Vyšplhali jsme se na téměř kolmý svah. Drobeček hodil lehký kulomet nahoru a sám se vymrštil za ním. Teď můžete střílet po Drobečkovi, vy bezbožní ďáblové. Jeden po druhém mrštil kamsi dva ruční granáty. Máme na své straně německýho boha, zařval, seč mu plíce stačily. Jdu na vás a nakopu vás do prdele tak, že skončíte v pekle. Popadl kulomet a vyprázdnil mu zásobník v jedné dlouhé rachotící dávce. Poté se opět vrhl zpět a pustil se do boje zblízka. Lebky praskaly. Měl si zůstat v posteli, Ivane, nepřišel bys o mozek. Uštěpačně se rozštěkal další kulomet, z obou stran vzduchem létaly ruční granáty. Přestaň se škrábat v prdeli a dělej něco, zahrozil Drobeček a strčil do mě takovou silou, že jsem až proletěl vzduchem. Mrštil jsem před sebe ruční granát na dlouhé násadě a okamžitě poté, co vybuchl, jsem se vrhl vpřed. Julius Heide už tu byl také a kropil nepřítele ze svého milovaného kulometu. Vpadli jsme sem jako raketa, co? Zakřičel Drobeček a zarazil bajonet do vojáka, který se pokoušel s velkým bochníkem chleba v podpaží vyběhnout z podzemního okopu. Podařilo se mi pecen chleba zachytit a nacpat si ho za opasek. Byl sice trochu zakrvácený, to se ale dalo odříznout. Nacházeli jsme se zrovna v úzkém spojovacím zákopu. Zabočil jsem za roh a prakticky se srazil se sovětským vojákem řítícím se z opačné strany. Než jsem si stihl uvědomit, co se děje, ležel jsem na zemi. Proti mému obličeji mířila těžká okovaná bota. Stačil jsem si jenom pomyslet, že tentokrát už to určitě nepřežiju. Pak se ale najednou ruský voják vznesl do vzduchu, noha mu vykopla kamsi do prázdna. Ozval se odporný zvuk praskajících kostí a pak už se na mě svalilo jeho mrtvé tělo. Otřel se o mě pár chlupatých noh a ozval se pronikavý řev, který dokázal přehlušit i hluk boje. Zachránil mě Portův medvěd. Dva sovětští vojáci zůstali s otevřenými ústy nevěřícně civět na medvěda s německou přilbou na hlavě, jenž zcválal spojovacím zákopem. Ten se náhle vztyčil na zadní, oba je popadl a rozmačkal nepřirozenou silou dohromady. Poté zase klesl na všechny čtyři. Již dávno se naučil, jak se krýt před tím hvízdajícím a ječícím hmyzem, který zamořil vzduch všude okolo. Vyhodil do vzduchu jedno ruské tělo a když opět dopadlo, rozdupal ho. Nikdo z nás netušil, kde se v něm vzala tak hrozivá nenávist ke khaki uniformám. Porta stál vedle něj. Dokud pouze vyhlížel přes okraj zákopu, medvěd ho se zájmem pozoroval. Jakmile se ale vyškrábal nahoru, vyskočil za ním i on. Když se Porta kryl, medvěd ho okamžitě napodobil. Choval se prostě jako zkušený pěšák veterán, dokonale zvládající problematiku boje v zákopech, který nikdy nevleze do nepřátelského podzemního okopu, aniž by tam napřed hodil ruční granát. Jeden šrapnel z těžkého děla zasáhl i společný hrob a rozhodil pozůstatky mrtvých na všechny strany. Okolí teď náhle vypadalo jako velká jateční hala. Odtržené nohy, hlavy a na stromech visící vnitřnosti. Jakoby si nějaký šílenec zkoušel připravit dekorace na jakési sadistické Vánoce. Celý transport povozů, čety i s koňmi po zásahu rovněž vzlétl vysoko do vzduchu, kde vybuchl, takže připomínal gigantické prskavky. Telegrafní sloupy se lámaly jako zápalky, dráty se svištěním protínaly vzduch. Domy se odzhora trhaly dolů, aby v zápětí skončily v oblaku prachu jako hromada sutin. Z nebe sjížděly oslepující žluté blesky. Ničili vše, co se nacházelo na místě jejich dopadu. Očividně zabili i několik set vlastních vojáků. Josef Stalin se nikdy netajil názorem, že při počítání ve velkém měřítku nehraje o milion mrtvých více či méně žádnou důležitou roli. Jaký význam v jeho plánech by pak měla mít skutečnost, že zde bylo na kusy zbytečně rozsekáno několik set vojáků. Máchl jsem rukou za hlavu a mrštil do dálky další granát. Dosáhli jsme teď okraje Jasy. Vypadalo to, že velká ofenzíva pokračuje úspěšně. Rusové prchali všemi směry, brzy jsme ale dosáhli mezní hranice svých schopností. Opatrně jsme se kradli vylídněnými ulicemi. Před námi tudy již prošel 104. střelecký pluk. Bojovali, jak už se stalo jejich zvykem, dům od domu. Těsně před námi se nacházel 6. motocyklový pluk a naše druhá četa odpočívala na pozvolném svahu k řece nedaleko od mostu. Čekali jsme na signál k dalšímu postupu a tato krátká chvíle odpočinku nám měla zachránit životy. Vidíte je? Vykřikl dědek a ukázal na nebe. Nad městem prolétala veliká formace bombardérů. Vyděšeně jsme se přitiskli ještě těsněji ke svahu. V následujícím okamžiku se vzduch naplnil úděsným ječivým zvukem. Dlouhá ulice s vysokými domy po obou stranách vzlétla do vzduchu, jako by ji uchopila ruka nesmírného obra. Na několik vteřin se před očima vše míhalo, takže obraz připomínal přelud. Poté se vše zřítilo s hrozivým hlukem zpět na zem. Byl to fantastický pohled. Lidé se rozběhli do okolních polí jenom proto, aby je zde smetly kulky z nízko nad zemí se plížících stíhacích bombardérů. Velká formace bombardérů po náletu otočila směrem na východ a zdálo se, že zmizela ve slunci. Město ale po jejím odletu již neexistovalo. Proměnilo se v navršené hromady trámů, kamene, dřeva a železa, z nichž vyčuhovaly lidské nohy, trupy, hlavy a ruce. Vítr k nám začal přinášet odporný nasládlý zápach. Co ti vojáci umějí udělat? Ozval se temně Drobeček. Před hodinou a půl to bylo pěkný úhledný město. Teď je z něho jenom skurvená velká hromada sraček. Se zatajeným dechem jsme naskákali do zákopu, v němž leželi v řadě mladí Rusové, zabití tankovou salvou. Někteří měli rozmačkané obličeje, ploché jako kus lepenky. Podivné bylo, že ačkoliv tito muži ztratili profil, zůstala jim zachována individualita natolik, že je bylo možné identifikovat. Mrtví vojáci byli mladí důstojničtí kadeti, kteří dostali rozkaz bránit pozice a jež smetli 300 valících se tanků. Útok nemilosrdně pokračoval. Smrt si mezi ruinami vybírala další a další daň. Náhle se na kolena zhroutil voják v khaki uniformě a tiskl si ruce k břichu. Mezi prsty mu protékala krev. Maličký legionář k němu hbitě přiskočil a dříve než kdokoliv další mohl udělat totéž, vše ukončil krátkou dávkou ze samopalu. Ať je smrt, zvolal fanaticky. Drobeček se dutě zasmál a rozbil obličej jakémusi kapitánovi. To tě snad chlapče naučí, aby si z příště nezačínal nic s Drobečkem ze skurvenýho reprbánu. Uskočil právě včas, aby se vyhnul dávce ze samopalu. Zákeřní sovětští buzici zaječel a mrštil do dálky ruční granát. Hnal jsem se za portou do sklepa. Výstřely se ozývaly ze všech stran, kulky létaly ze všech směrů. Ze stropu se sypala malta a omítka. Jeden výstřel zasáhl nějakou vodní pumpu, takže nad námi začal stříkat gejzír vody. Něco se k nám začalo kutálet po chodbě. Popadl jsem to a mrštil zpátky tím směrem, odkud to přilétlo. Následovala ohlušující exploze a zalila nás vlna horkého vzduchu. Dědek mi souhlasně poplácal po rameni. Pokud by se mi nepodařilo včas chytit ten ruský granát a hodit ho zpátky, už bychom to všichni měli za sebou. Rychle jsme sklep vyčistili. Ti, kteří tam ještě byli naživu, dostali ránu do týla bez ohledu na to, zda to byli vojáci nebo civilisté. Nemohli jsme sebou brát zajatce a měli jsme za sebou tvrdou školu zkušeností, takže jsme dobře věděli, že i těžce raněný v sobě najde tolik síly, aby hodil ruční granát, čímž se nám odvděčí za jakoukoliv milosrdnost. Jednotlivé sklepní koje byly propojeny. Rychle jsme je prohlédli, zda nenalezneme něco užitečného. Porta vrávoral pod tíhou dvou pytlů. Za ním se táhla vůně kávy. Drobeček za sebou přivlekl na vozíku od těžkého kulometu tři velké dřevěné bedny. Byli jsme jako šílení. Připadali jsme si jako o Vánocích v okamžiku, když jsme dostali dárky. Otevřeli jsme plechovky s jídlem a začali se cpát obsahem bez ohledu na to, co to bylo. Vztekle se rozrachotil kulomet. To sibirská pěchota podnikala protiútok, jenže my už byli dobře zakopáni, takže jsme Sibiřanům umožnili setkat se smrtí v naší koncentrované odvetné palbě. Zbytek odpoledne pak četa na frontě prožila v relativním klidu. Dorazil i kapitán von Páder a pokoušel se chovat kamarádsky. Udělal jste to dobře, Feldwebelbajere, vlichocoval se. Je mi moc líto, že jsem s vámi nemohl být v závěrečné fázi útoku, ale upadl jsem do šoku, když vedle mě vybuchl granát, vysvětloval s nuceným úsměvem. Dědek se otočil zády a aniž by salutoval, či byť jenom odpověděl, odešel pryč. Kapitán von Páder se za ním zle zadíval. Drobeček se hlučně postavil. Obličej měl pokryt škraloupem zaschlé krve smíchané s blátem. Postavil se do pozoru před velitelem roty, cvakl podpatky a naprosto předpisově zasalutoval. Herr Hauptmann, žádám o povolení předat vám hlášení, pane. Kapitán von Páder cosi nesrozumitelného zavrčel. Náhle ale poznal, kdo to před ním vlastně stojí. Ta pololidská kreatura, u níž se zavázal, že s ní již nikdy nepromluví. Znechuceně se otočil. Drobeček ale neochvějně sledoval jeho obličej. Kroužil kolem, neustále v pozoru, salutuje a pochoduje předpisovým krokem. Herr Hauptmann, žádám o povolení promluvit s vámi, pane. Ticho. Herr Hauptmann, žádám o povolení zeptat se, pane, zda jste ten pan kapitán, který měl velet páté rotě. Ticho. Oba muži se teď již pohybovali mnohem rychleji. Drobečkovi ovšem stačil jeden krok tam, kde von Páder musel udělat dva. Herr Hauptmann, žádám o povolení říci vám, pane, že vypadáte úplně jako pan kapitán, který měl velet páté rotě. Mýlím se snad, pane. Ticho. Obergefreiter Wolfgang Kreuzfeld, třída IA, dovolte mi podat hlášení o bitvě s nepřítelem, pane. Dovolte mi podat hlášení o tom, jak jsem oddělal čtyři důstojníky. Taky vám povím, jak jsem vtrhl do nepřátelských pozic, pane. Dovolte mi, Herr Hauptmann, říci, že se stále těším dobrému zdraví na těle i na duchu. A že jsem připraven se na nepřítele znovu vrhnout, nařídíte-li to, pane. Kapitán von Páder se pokoušel od Drobečka odvrátit. Ten ho ale sledoval tak, aby od něj stál nalevo, přesně jak to nařizovali předpisy. Von Páder se už nedokázal déle udržet. Jste snad blázen, chlape, co po mně do čerta chcete? Dovolte mi podat hlášení, Herr Hauptmann, o tom, jak jsem se narodil v Sankt Pauli v Hamburku. Tam jsem poprvé spatřil světlo světa, jak se říká. Pokud mám odpovědět na vaši předchozí otázku, Herr Hauptmann, nemohu říci, že bych byl blázen. Vždycky jsem ale byl, jak se říká, trochu divokej, pane. V naší rodině se ale, pane, událo věcí. No je. Mýmu dědečkovi ku příkladu usekli hlavu v Moabitu. Staršímu bratrovi se stalo to samý, jenže ve Fulzbutelu. Moje dvě sestřičky mají pěkný místa a pracují společně s dalšíma pěknýma mladýma dívkama. Jestli Herr Hauptmann ví, jak to myslím. Jsou na reprbánu. Ty jsou ale moc chytrý, pane, takže nechtěj mít se zbytkem naší rodiny vůbec nic společného. Jo, nechtěj. Dále musí Herr Hauptmann vědět, že do armády jsem vstoupil, když mi bylo 16 roků. Ti svatí muži, kteří tenkrát přišli do nápravného zařízení, ve kterým jsem zrovna byl, rozpoznali, že pro mě to bude to nejlepší místo, pane. Určitě si museli myslet, pane, že to nemůže dlouho trvat a že tam umřu. Herr Hauptmann, musím přiznat, že už třikrát mě degradovali. Stále jsem ale třída IA a říkali mi, že to I znamená inteligence. Ale už jsem zapomněl, co to znamená to A, pane. Dále mi ještě dovolte, pane, podat hlášení o tom, jak táhněte ode mě do pekla, zaječel von Pádr a pokoušel se vyrvat z pouzdra pistoli. Drobeček stál v pozoru a stále idiotsky salutoval. K zemi, vykřikl von Pádr. Ve vzteku, který jim cloumal, ho totiž nic jiného nenapadlo. Drobeček sebou praštil o zem jako špalek přímo do kaluže špinavé vody a ohodil blátem von Pádra ječícího jako blázen. O něco později se Drobeček opět usadil mezi námi a začal si čistit hlaveň kulometu. Je to skurvená neschopná píča, řekl zamyšleně. A to má určitě univerzitní vzdělání. Díky bohu, že nejsem jako on. Tohle nedokážu vystát, prostě nedokážu. Lidé jako on musí být šťastní, že existují takové věci, jako je armáda, poznamenal tiše Gregor. Pokud by nebyla, nikdy by nenašli pořádnou práci. Jedině snad, že by dělali vězeňské dozorce, dodal Porta a nalil do kastrolu vodu na kávu. Legionář hned vedle nás si na otevřeném ohni opékal dobře vypadající ovocný koláč. Co to kuchtíš, Fricku, dobře to voní, ozvalo se z ruských zákopů vzdálených od nás jenom několik set metrů. Připravujeme si odpolední kávu, zařval Porta odpověď. Můžete na ní přijít, ale musíte sebou vzít nějaký koňak. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu jsme o něco později dostali rozkaz stáhnout se na původní pozice. Vše, co jsme vybojovali, tedy bylo zbytečné. Zdálo se nám, že všichni ti, kteří padli, zemřeli pro nic za nic. Chybělo nám ale to správné strategické chápání, vždyť jsme byli jenom obyčejní blátošlapové. Ze všech stran ržály koně. Vzduchem se jasně nesl jejich zápach. Do prdele, hoši, zakřičel Drobeček, posílají na pomoc kavalérii. To je válka, zasykl legionář. Ve válce je možné všechno. Útok kavalérie není to nejhorší, co by nás mohlo potkat, zauvažoval optimisticky Porta. Můžeme přece ty stejky z kopyty pobít a budeme pak mít dost jídla na pořádně dlouhou dobu. Nasolená konina vydrží až 12 měsíců. Než ji pak ale začnete péct, musíte ji uvařit, jinak chutná tak trochu hadrovitě. Řekni mi ale, jak chceš sebou tu nasolenou koninu vláčet? Zeptal se skepticky Barcelona. Něco mi říká, že tenhle sklad budeme muset hezky brzy opustit. Asi jsi nevšiml tady tyhle mý limuzíny, ušklíbil se Porta a ukázal na podvozek ruského kulometu. Jediné, co teď potřebuju, je pár maníků, kteří se do téhle káry zapřáhnou a Obergefreiter, buď za to bohu dík, Josef Porta, může projíždět svatou Rusí ve velkém stylu. Starý Tolstoj vždycky říkával, že v Rusku nepatříš k lepší vrstvě, pokud nemáš pod prdelí nějaký sedátko s koly po stranách. Jedině pracující třídy tady šlapou po svých. Potom se postavil, aby se protáhl a začal popisovat přesuny, jež nás čekali, jako by je viděl přímo před sebou. Bylo to pro nás velmi zajímavé, protože hovořil ze zkušeností, jež nelze získat na žádné škole, ale jedině praxí. Tyto zkušenosti byly o ním důležitým momentem, který nám mohl zachránit životy. Díky takovým zkušenostem jsme měli naději, že nevlezeme přímo do přehradně dělostřelecké palby, minové pasti či jiné smrtelné léčky. Dostali jsme jenom polovinu z potřebného náhradního materiálu. V Německu už dlouho vyškrabovali poslední zbytečky toho, co mohli vojákům poskytnout. Dokonce i do rasově čistých jednotek Waffen-SS teď nabírali ruské dobrovolníky. Když byli ochotni dobrovolně padnout, nevadilo, že jsou Untermensch. Dalšího dne jsme se dokonce setkali s jednotkou německých černochů, kteří ovšem německy neuměli ani slovo. Když jsme se jim pokusili říci, jak stupidně vypadají, jenom se na nás spokojeně usmívali. Porta seděl na opuštěném mraveništi. Noví rekruti pochodovali okolo něj. První a nejdůležitější věc, kterou si musíte zapamatovat, je to, že tady jste proto, abyste zničili nepřítele. A ne, opakuji, ne proto, abyste mu dovolili, aby on zničil vás. Z toho by Vaterland neměl žádný užitek. Zapomeňte na všechno, co do vás v Senelágru nahustili. Hrdiny tady nepotřebujeme. Abyste to tady zvládli, potřebujete mozek a ne koule. A nikdy, nikdy nesmíte zapomenout, že proradný nepřítel ovládá všechny existující triky a fígle. Jediné, co musíte umět, je být vždycky rychlejší než ten druhý chlápek. Zabijte všechno, co na sobě nemá německou uniformu. Pokud máte pochyby, sebemenší náznak pochyb, střílejte, ale střílejte tak, abyste zabili. Nikdy, opakuji, nikdy se nežeňte dopředu, aniž byste si to předem pořádně nerozmysleli. Ti hoši proti vám tu žili odjakživa a jsou schopni do vás odkudkoliv napumpovat kulky. Vždycky, když lezete nahoru navštívit Ivana, dívejte se pořád jedním okem po nějaké vhodné díře. Nikdy nevybíhejte dřív, než si najdete nejbližší možný další kryt. A když už se do něj dostanete, zjistěte co nejdřív. Co nejdřív, odkud na vás kdo může začít střílet. Zaměřte se na to místo, u svaté Alžběty, zaměřte se, ale co nejrychleji. Potom začněte střílet, ale taky co nejrychleji, protože jinak už si, hoši, podruhý nikdy nevystřelíte. Ivan říká, že Adolf přijde o jednoho vojáka každou minutu. Pokud by to byla pravda, musela by válka už skončit. A já bych si přál, aby to byla pravda, protože pak bychom byli na cestě domů. Jenže Ivan je největší lhář na světě. Lže a válka pořád pokračuje a my s tím nemůžeme nic udělat. Za všechny ty lži ho ale odsoudí jenom Bůh. My je musíme brát takové, jaké jsou. Nejdůležitější vždycky zůstane být rychlejší než protivník. Pokud se vám to povede, zůstanete naživu. Když střílíte, střílejte, abyste zabili. I skoro mrtvý chlap nebo ženská jsou stále nebezpeční. Do pekla odejdou mnohem šťastnější, když se jim podaří jednoho z nás vzít sebou. Potom Porta vytáhl své zákopnické nářadí. Podívejte se na tohle. To je jedna z vůbec nejlepších věcí, jaké v armádě jsou. Zakopejte se při první příležitosti, kterou budete mít. Každou vykopanou lopatkou hlíny si prodlužujete život. Navíc se s ní dají skvěle rozrážet nepřátelské lebky. Také je to vynikající pánev na smažení. Když jste v tanku, můžete s ní vykydat ven všechny sračky a pak tam budete mít čisto. Úžasná jsou z ní především smažená vejce. Nikdy ji nemastěte, čistěte ji jenom pískem, hlínou nebo trávou. Odložil polní lopatku a zvedl ruský kalašnikov. Když jdete do útoku, dbejte vždy co nejpečlivěji na samopal. Nestřílejte ale bez rozmyslu. Vypadá to sice dobře ve filmu, avšak s realitou to nemá nic společného. Kulky, které ze samopalu vypálíte, se v jeířovitě rozptýlí. A to okamžitě poté, co opustí hlaveň. Bez větších problémů tak jednou dávkou na krátkou vzdálenost můžete postřílet zezadu 10 svých kamarádů, jestliže nebudete vědět, jak se to má dělat správně. A ne, abyste zůstali stát jako kráva, když se najednou objeví Ivan rovnou před vámi. Praštěte ho, zastřelte nebo probodněte. Proveďte to, dokud na to budete mít čas. Za chvilinku už ho totiž mít nebudete. Žádný soucit s raněným nepřítelem. S největší pravděpodobností vám prostřelí hlavu, zrovna když ho budete ošetřovat. Nevstupujte do žádné budovy, aniž byste ji předem vyčistili dávkou ze samopalu nebo ručním granátem. A to úplně nejdůležitější. Když máte na frontě hlídku, nesmíte ani zamhouřit oko. Kočky jsou proti těm hochům, co máme proti sobě, hlučné jako stádo slonů. Připlíží se úplně potichoučku a jak vás budou mít na dosah, mají vás. Když z vás pak dostanou, co chtějí, a oni to vždycky dostanou, čeká na vás jenom kulka. V zákopové válce jsou zajatci jenom na obtíž. V současnosti se stále častěji a častěji můžete stát cílem útoku tankových jednotek. Pokud k tomu dojde, nikdy, znovu opakuji, nikdy neopouštějte díru v zemi. Přikrčte se a zalezte co nejhlouběji. Jak se pokusíte vyběhnout, je s jistotou po vás. Ještě je pár věcí, které zjistíte až později, už se o nich ale nedozví nikdo, kdo nedokáže běhat rychleji než kulka z kulometu. Když se k vám bude někdo blížit a vy si nebudete jisti, jestli je to náš nebo nepřítel, zastřelte ho. Pokud se spletete a zastřelíte jednoho z vlastních, jeho chyba. Může vás pak utěšit myšlenka, že by to tak jako tak stejně dlouho nepřežil. Když uvidíte některého z nepřátelských zákopníků, jak se jen tak prochází a užívá si pěkného dne, nechte ho na pokoji, nestřílejte po něm. Je na vlastní straně. Pokud byste ho zabili, byla by to vražda. A co horšího, jeho kamarádi by nám to museli oplatit stejně. Dobrá, to by prozatím stačilo. Ostatní si už zjistíte sami. A komu se to nepovede, nepřežije díl než 14 dní. Porta se zvedl a vydal se spojovacím zákopem, potom se náhle zastavil. Poškrábal Rasputina za ušima a znovu se otočil k nováčkům. Ještě jedna maličkost. Za všech okolností dbejte, opakuji za všech okolností, abyste měli uši pod úrovní okraje zákopu. Pokud na to zapomenete, nemusíte si dělat starosti ani s ničím dalším. Ivanovi odstřelovači totiž nikdy nespí. jak uvidí něčí hlavu, hned do ní vpálí výbušnou kulku. Hlasitě se zasmál a znovu se vydal s medvědem po boku svou cestou. V místě, kde se zákop lomil, se ale ještě jednou zastavil, otočil se a zavolal: Hej, sračkáři, poslouchejte. Jestli někdo z vás najde mrtvolu se zlatými zuby, tak ta patří mně. Okamžitě mi o tom podáte zprávu. Není to zakázané? Zeptal se asi 17letý uhrovitý kluk se zlatým odznakem Hitlerjugend na prsou. Samozřejmě, když tě chytnou, chlapče, pak je to samozřejmě přísně zakázané. Rozesmál se Porta hlasitě.